miðvikudaginn 7. júlí 1965 að Mýrum í Skriðdal. Sófónías Stefánsson, bóndi á Mýrum, segir frá.
Já, mig minnir að vera stödd hérna hreppsnefnd eða forðagestunefnd. Og Eyrúl var upp í herbergi í öðrum baðstofend en hreppsnefndin í stofu niðri eða þessi menn sem komnir voru. Og hjá okkur er barnaskóli og þar á meðal er strákur sem Tryggvi hét, Eiríksson, og átti heim úr Geirólfsstöð. Hann er þá að fendra með byssu og smella henni og Eyrúl verður illa við þetta og segir að hann skuli hætta þessu. Hann skuli hætta að smella byssunni og verður vondur dálítið. En strákur lét sig ekki og segir að ég skal bara skjóta þér, Eyrúl, segir strákur. Já, Eyrúl hafði þá ekki leiði neinn umsvið með það, hann stökk upp á rúminu og tók í nakka drippið á olum og rassinn og skaut hann leiði fyrir stegan. En í þessum lít hausinn ganga undan. En þetta var nú öðru mennirnir, gestirnir var við og komu hlaupandi og gátu náðurum að voru að fór með hausinn og mann í stéttinu sem var niður undan.
Og honum varð ekkert
meint af þessu? Nei, þeir krátuð náðurum, svo honum varð ekkert meint af þessu.